hronološki paralelni, pa su neka važna dela izazivala različite reakcije, na primjer, Aronova knjiga Opium intelektualaca 1957, Solženjicinov arhipelag Gulag 1974 ili CKK 1997. U Francuskoj je 1974. bio TZV Gulag šoka u SR Nemačkoj i Italiji ne. U SR Nemačkoj je otpor antikomunizmu postojaniji nego u Francuskoj, pa čak ni pad zida u levoliberalnom miljeu nije izazvao krupnije potrese. Nešto više o uzrocima neravnomernosti ovih idejnih tokova. Opšti uspon levice od polovine 1950-ih osnažen je raspadom kolonijalnih imperija. Kolonijalizam je bitno narušavao prestiž kapitalizma. Oslobodilački pokreti u trećem svetu izazivaju pomeranje interesnih sfera i uticajnih zona. Francuska se 1956. povlači iz Indokine, a početkom 1960-ih ulaze sad u Vijetnam. Počinje francusko-alžirski rat kao kolonijalni, a vraća se kao građanski rat u metropolu, atentati, protesti intelektualaca, kriza državne legitimnosti u Francuskoj čiji je vrhunac bio maj 1968. Krajem 1960. Portugal se povlači iz Afrike, u Kongu ratuje Belgija, u Južnoj Africi počinje borba protiv apartheida, u Latinskoj Americi počinju gerilski pokreti. Antikolonijalizam je dizao ugled levici, a snižavao liberalizmu. Bio je to virus erozije kapitalizma sličan virusu ljudskih prava koji je načeo socijalizam 1980. godina. Mladi intelektualci su u antikolonijalizmu gledali novu globalnu revoluciju. Agresivna intervencija u kolonijama tumačena je kao zaštita sistema u metropoli, a kolonijalno pravdanje rata u Indokini antikomunizmom bilo je neubedljivo i prozirno. Radikalni studenti osuđivali su kolonijalizam kao novi fašizam, sad, Španija i SR Nemačka, poimane su kao istovetni delovi novog globalnog sistema podjarmljivanja, a uloga sad u Vijetnamu, poređena je sa ulogom SS trupa u Drugom svjetskom ratu. Bremenski politikolog Antonija Grunenberg ocenjuje da se demokratija iskazivala u širokom antiratnom protestu, Grunenberg 1993-148. Zbog ovih okolnosti, odnos prema realsocijalizmu u Europi bio je složeniji nego 30-ak godina kasnije. Marksizam u zapadnoj Europi dugo je bio podvojen na službenu ideologiju prosovjetskih komunističkih partija i kritičku antistaljinističku struju. Sartre je 1950-ih godina kritikovao sovjetsku demokratiju u ime demokratije Saveta, Sartre 1970-26 i francuske komuniste koji su branili sovjetsku intervenciju u Mađarskoj, Sartre 1970-29-31, a ponajviše lenji lagerski marksizam. U Francuskoj, međutim, posle rata, potiskivana je i vlastita okupacijska prošlost. Defetizam zbog poraza 1940. i stid zbog kolaboracije sa nacizmom zamenjeni su posle rata i prevladavani pojačanim antifašizmom, degolisti i komunisti podjednako su se koristili kapitalom resistance, oslobodioca nacije i boraca otpora. Sećanja na fašizam bila su još sveža, pa je ugled komunističkog pokretu otpora bio snažan. Od svih zapadnih zemalja, marksizam je u Francuskoj 1945. bio u kulturnom i političkom pogledu najticajniji. Jalta a la Francais se nazvana je podela moći posle rata, de golisti su držali političku moć, a komunisti, doduše u opoziciji, imali su je u kulturnoj sferi. Između 1945. i 1946. udvostručio se broj članova KP Francuske na preko milion, a na izborima novembra 1946. komunisti su dobili 28% glasova, Atzkerman 1999. s 77. Intelektualno-politički milje je 1950-ih i 1960-ih godina stajao na strani levice sasvim u znaku antifašizma, koji se pozivao na slavnu resistance. Fireovski istoričari dodaju da je sve to bilo pojačano mitom o revoluciji, koji je u oktobru gledao nastavak Francuske revolucije. Možda bi ova ocena bila uverljiva da u istom periodu ni u Italiji pojam totalitarizam nije imao značajnu ulogu, Petersen 1999. s. 63, jer su komunisti bili uticajni zahvaljujući aktivnom antifašističkom učinku. Inteligencija je slavila resistenza, a p. Toljati, Togliati i d. Cantimori Cantimori odbacivali su pojam totalitarizam kao angloameričku semantičku invaziju. Čak ni vodeći italijanski istoričar fašizma Renzo D.